Labdien! Esmu Igors Ardaševs, sociālzinību skolotājs Carnikavas pamatskolā. Man ir liels prieks kļūt par skolotāju. Skolotāju darbs ir patiešām ļoti izaicinošs, tas tā ir, bet sākot strādāt skolā, neviens cits darbs vairs neliekas tikpat jēgpilns kā darbs skolā. Jo, kad tu atnāc klasē un redz, kā mirdz acis, kā tevi gaida, vai nu tu redzi to, ka mēneša laikā bērni sāk mainīties, viņi sāk sasniegt savus mērķus un citādi rīkoties gan pret sevi, gan pret saviem klases biedriem. Covid laiks, laikam viņš parādīja, man tā šķiet vecākiem, cik tomēr ir svarīga tā skolotāja loma, jo viņam nācās arī pastrādāt ar saviem bērniem. Kad ir Covid, viņš sadalīja bērnus divās frontēs. Pirmā fronte tā ir paudze bērnu, kuri bija prasmes par pašvadītām mācīšanās, kuri paši prot mācīties. Tur viss feini, bet lielākoties. Mēs nerunājam tikai par mazajiem, arī lieli, kuri neprot mācīties. Viņi nespēja, jo pat pieaugudzis cilvēks ne visi prata strādāt mājās, jo tur ir jāmāk plānot, nodalīt savu laiku tā, ka kamēr es strādāju, es it kā neesmu mājās. Jā, telpas ir pazīstamas, sienas ir pazīstamas, bet ne. Un bērniem bija vēl grūtāk to izdarīt. Ir tāda lieta, ko piemēram pamēģināju es. Es pamēģināju dot bērniem uzdevumus, kurie ir tieši pašmācīšanas uzdevumi. Lai viņi paši prot izlasīt, atbildēt un pat maziņā. Pat, ja bija neatalināti, mēs mācījām arī sazināties attalināti. Un es viņam parādīju, kā var komunicēt, ka esmu arī atklāts, kā ir kanāls, ar kuriem es sniegšu viņiem uz jebkuru jautājumu atbildes. Un tas parādīja, ka tieši manās stundās es redzu, ka viņi ir gatavi. Bet man vēl ir tāda joma, kur ir par sabiedrību, par dzīvību. Te nav teorija ar teoretiskām dabazinātņu vairāk specifikām laikam būs grūtāk, bet man bija vairākums mājas darbu parunāt ar vecākiem, jo pats galvenais, kas ir, tas tā ir komunikācija. Komunikācija ar savu ģimeni. Ir jāpadomā par vienu lietu. Jāatcerās savu skolu, kā mācījās. Un padomāt par divām lietām. Pirmā lieta, kas patika. Otra lieta, kas nepatika. Un es domāju, ka katram būs tāda doma, kas nepatika. Un nākotnes ko ir forša iespēja izmainīt to. Tieši izmainīt to ar savu piemēru un parādīt, kā var arī darīt citādi. Kā var arī nekliegt, kā var arī nenosodīt, kā tā patiešām var. Kā var pat atbalstīt, ne vienkārši pateikt ņem un viss, bet atbalstīt. Kā patiešām tas ir iespējams, un iespējams izdarīt pašu.